akaanza na alqa'idatul ula, anta'lama, uelewe, anna alkuffara, wale makafiri, alladhina, ambao qatalahum rasulullah, mtume wa Allah alipigana nao, mukiruna, walikuwa wanakiri, wao walikuwa wanakiri bi anna Allah, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala huwa alkhaliqu, ndiye aliyeumba kila kitu. Imani hii walikuwa nayo, kwa maana Abu Jahal, Abu Lahab na wengine walikuwa wanajua kwamba Allah ndiye aliyeumba kila tunachokiona, kimeumbwa na yeye, al-mudabbir, na ndiye mwenye kuendesha mambo yote ya dunia. Mambo yote haya anayaendesha yeye. Mvua imenyesha haijanyesha, ni yeye. Hali imekuwa joto baridi, ni yeye. Mimea mwaka huu tumevuna hatujavuna, ni yeye. Kila ambacho kinaenda, kina mambo ya dunia yanakwenda nini, yaki ghaibu ghaibu, naona tu jambo linakwenda, ni yeye. Kuna vitu unaweza ukae kwenye mti ambao kila siku unatoa jani moja, na kuna baadhi ya mimea unaweza utafute ukakaa nao siku wote mpaka asubuhi, afu natafuta umekuwa kutoka hatua na kwenda hatua nyingine ya juu muda gani. Wewe umekesha unaotazama ule, alafu kesho unaona tumeshanyanyuka. Umenyanyuka saa ngapi? Hata hujui unanyanyuka saa 6 za usiku au saa 4 au saa 5. Wewe unaona, unaweza ukaa nao unaongea unaotazama hivi, afu unaota ni mabadiliko kesho, afu uelewi yani. Ni vitu vya kighaibu. Allah tabaraka wa taala ndio anaunyanyua. Unaona tu kitu kama mashara tu ndio kisha kuacha hivi. Kwa hiyo Allah ndo mudabbir, kwa sababu yeye hataki tumuone. Kuna mambo yake anayoendesha katika hali hiyo, ili wewe umuamini Allah tabaraka wa taala bil ghaibi, hali ya kuwa humuoni. Naam, akasema anta'lama, uelewe, anna alkufara, kwamba wale makafiri, alladhina qatalahum rasulullah, mtume sallallahu alayhi wasallam alipigana nao, muqiruna, walikuwa wanakiri bi anna Allah huwa alkhaliq, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye muumba, wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil islam, na kukiri tu kwamba yeye ndiye muumba hakukuwaingiza wao katika Uislamu, hakukuwahi kuwaingiza wao katika Uislamu. Allah anataka wao wamnyenyekee, waache yale ambayo ni katika ibada zao za kishirikina, halafu watamke kumkiri yeye peke yake na wala hana mshiriki. Ndio kitu alikuwa anataka hicho. Naam, wadalilu qauluhu ta'ala, na uthibitisho wa haya utayaona alipoyaelezea Allah mazingira na walivyokuwa. Qul, sema uambie Muhammad, man yarzukukum, waulize ni nani anakupeni riziki nyinyi. Man yarzukukum, ni nani anayekuruzukuni, nani anakupeni riziki nyinyi. Minas samai wal ardhi, kutoka juu mawinguni, mvua inanyesha kutoka juu. Minas samaa, wa anzalna minas samai ma'an tahura, tukayateremsha kutoka mawinguni. Hapa samai na wanatafsiri kwa maana mawingu, wassamai dhati raji, kwa maana ile mvua ambayo ina kawaida ya kujirudia rudia, inanyesha. Kwa nani anakupeni riziki nyinyi, ambapo riziki hii inatoka mawinguni. Wa fisamai rizqukum, kama aya nyingine nasema, inatoka mawinguni. Wal ardh, na ardhini, inanyesha, ardhi ikapokea maji, ardhi ikaotesha, lakini pia na hewa zikahitajika za oksijeni na nini, jua, vyote hivi, ima kitu kitoke mbinguni na ardhini kwa ajili ya kutengeneza riziki zenu nyinyi. Waulize ni nani ambaye anafanya kazi hiyo, anakupeni riziki kutoka juu mawinguni na kutoka katika ardhi. Amman yamliku samaa, au ni nani ambaye anayemiliki usikivu wenu. Kuna udhun na samu, kuna ainu na basar. Mwona hiyo, ainu ina maana ni kiungo ambacho hata daktari anaweza kukuchezea, akapasua, akaondoa hiki, akaweka hiki. Hiyo ni ainu. Lakini basar ni uwezo wa kuona, ni uwezo wa kuona, ile ni al basar. Samu ni uwezo wa kusikia. Udhunu ni hiki kiungo ambacho unaweza kukishika, lakini samu ni uwezo wa kusikia. Kwa hiyo Allah ametaja uwezo wako wa kusikia. Kwa hiyo ni nani ambaye anamiliki uwezo wako wa kusikia wewe, kiasi kwamba yeye akitaka usisikie utakuwa husikii wewe, au akitaka usione utakuwa huoni wewe? Nani huyo? Anauliza hilo Allah. Wal abswara, ndio hiyo kule kuona kwenu. Nani anamiliki kule kuona kwenu? Sasa lugha za rahisi zinasema macho yenu, lakini macho sio macho kama kiungo. Kuona ndiko kunakusudiwa, ndiko alikotaja Allah katika hizi aya. Nani anamiliki hivyo vitu ambapo akisema nataka nivihamishe kwako, huna kwa kupata dunia yote, na mpaka leo hajapatikana daktari huyo, ndio hivyo. Hakuna mtu ambaye Allah ameondoa usikivu asisikie, akapatikana daktari wa kumfanya asikie, au bubu akapata kuongea, au kipofu jicho limekufa akaweza kuona. Labda tu kuwe kuna utando tu mwepesi umetanda, ndo watautoa huo labda, lakini jicho limekufa, limekufa ndo basi tena hivi. Wewe subiri akhera, basi ukifanya maovu unakutana na akhera, upofu mwingine, shida juu ya nini? Allah tukingi na haya. Akasema waman yukhrijul hayya min almayyit, nani anakitoa kilicho hai ndani ya kilichokufa? Kitu kimekufa, lakini ndani ya kitu kimekufa ukashtukia kinatoka kilicho hai. Simbuzi amegongwa na gari ame nini mfano, au kuku au kiumbe yote, wasema amekufa huyu, hata kumchinja hafai, umwache pale wiki, kutatoka viumbe ndani ya mwili wake, wako hai, wanatembea kabisa, wanatoka ndani ya kilicho kufa. Kadhalika kilicho kufa, kilicho hai kikatoa kilicho kufa. Haya ni mambo ambayo Allah tabaraka wa taala, wanawachuoni wanatolea mifano kwenye mimea, kwa maana ardhi yenyewe ilikuwa ni kame, imekufa, ikapata maji, hatimaye ikatoa mmea, mmea ukarutubika mpaka ukakupa wewe chakula ukapenda, wakati ardhi ilishakufa. Baadaye mmea ambao umeshakuwa nini, baadaye ukatoa mbegu nazo zikakauka, ukiziweka pale ndio zishakauka hizo, mpaka zipate mvua tena, ili mradi mambo kama haya. Yai linatoka ndani ya kiumbe kinakimbia kimbia, na yai hilo hilo nalo likazalisha kingine ambacho kitakimbia kimbia. Lenyewe yai likikaa pale ukilisogelea, hata kulikanyaga unalikanyaga, lakini baadaye kitatoka kitu kikawa ni chenye na shapu, kinakukimbia ukisogelea, kinakimbia kweli, lakini kimetoka ndani ya kitu ambacho kilichokufa. Kwa hiyo haya yote, hebu angalieni, angalieni nani anafanya haya, ndo anauliza yukhrijul hayya minal mayyit, nani ambaye anatoa kilicho hai ndani ya ambacho unakiona kimekufa pale. Wa yukhrijul mayyita, na anakitoa kilichokufa, minal hayyi, kutoka ndani ya kitu ambacho kinaonekana kiko hai. Wa man yudabbirul amra, na haya mambo yote haya ya dunia mnayoyaona huko duniani, nani anayeendesha mambo haya yote? Wanaoelekezewa swali hili ni washirikina Makureishi, ambao wanampinga Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini Allah anasema waulize hili swali, usikie majibu yao. Allah akaelezea majibu yao, fasayakuluna Allah, haya watakujibu ukiwauliza, watasema haya yote haya uliotuuliza anayefanya ni Allah tabaraka wa taala, ni Allah. Tena katika aya nyingine mpaka Allah kataja arshi, man rabbul arshi al-azim, nani mwenye arshi, nani kaiona arshi katika sisi? Arshi ni katika vitu vya ghaibu, lakini pia Makuraishi walikuwa wanajua kwamba kuna mwenye arshi huko, imani hiyo pia walikuwa nayo, wakati arshi ni katika vitu vya ghaibiyati. lakini makureishi walikuwa naamini kuna arshi na mwenyewe ambaye anaye mwenye arshi ambaye yupo juu ya arshi yake ni Allah tabaraka wa taala. Imani hiyo pia ya kujua kwamba kuna arshi huko mbinguni makureishi pia walikuwa nayo. Ndio Allah asema qul faqul afala tattaqun, bas hamuogopi, hamuonyeshi nyinyi takwa, yani hofu ya kumuogopa yeye, basi mbona mnajifanyia ovyo ovyo, basi kama hili mnalifahamu. Akaendelea katika kuelezea hii kaida ya kwanza kwamba hawa watu kumbe walikuwa wanajua kwamba Allah ndiye mwenye kuumba na Allah ndiye mwenyewe na Allah ndiye kila mwenye uwezo wa kila kitu. Hili walikuwa nalo, akimaanisha hivi, msingi huu upime kwako. Je, kujua kwangu kwamba Allah tabaraka wa taala yupo na ndiye mwenye uwezo na ndiye aliyeumba mvua, anayeumba mvua, anatuletea riziki, ardhi inaota mimea tunavuna, kujua kwangu huku tayari mimi ni Muislamu? Ndio maana yake upate jibu. Ukiona kwamba wewe tayari Muislamu kwa kujua kwako huko, maana yake tayari ushawasilimisha kina nani hapo? Umeelewa kitu? Naam. Ushawasilimisha kina akina nani, akina buja hatari? Kwa sababu kumbe kujua hivi tu tayari, basi na wale walikuwa hivi. Ndakwambia huu ni msingi wa kwanza ukamati kwa ajili ya tasihihi la aqida, kama alivyosema mwenyewe, kwa ajili ya kuisahihisha nini? Aqida yako, aqida yako. Alqaida athaniya, msingi wa pili anaotaja, anasema annahum yaquluna, wao walikuwa wanasema, walikuwa na kanuni yao na msingi wao katika kuelekea, na katika kuelekea kwenye masanamu yao na kuyaomba, walikuwa na mawakifu yao na msimamo wao. Wanasema ma da'awnahum, walikuwa wanasema hatuwaombi hao, hatukuwa ni wenye kuwaomba hao tunaowaomba katika masanamu, yale masanamu yale hatuyaombi hivi hivi kwamba labda nini, hapana. Watawajahna ilaihim, na kuyaelekea yale masanamu yetu kwamba tumeamua tu hivi hivi, hapana, ila kuna mambo tunayaangalia. Mtu wa namna hii muda mwingine hujifanya kama anajua na kutaka kukusomesha wewe, hujifanya kama anajua na kutaka kumsomesha anayejua. Muda mwingine utakuta anayejua anafanya kama ni jahili, asiyejua awendie mjuzi, wakati kujua ni elimu. Ni, na elimu ni sio wewe, sio wewe. Elimu ipo kwenye kitabu cha Allah na yale yanayotaalaka na kitabu cha Allah. Ina maana kama ni kuelekezana ni kwa mujibu wa miongozo na sio akili zetu. Hizi akili ameziumba Allah tabaraka wa taala. Ali ibn Abi Talib ana maneno yake ambayo yameandika katika Sunan ya Abi Daud, alivyosema lau kana dinu birra'yi, lau kama dini ingekuwa inaenda kulingana na akili zetu, yani na mitazamo yetu, la kana, ingekuwa asfalil khuffaini aula bil masfi, la kana asfalul khuffaini aula bil masfi, ingekuwa huku chini ya hofu, tunapovaa zile hofu ndio kuna stahili zaidi kupaka, min a'lahu, kuliko huku juu. Lau kama ingekuwa tunatumia akili, basi mtu aliyetembea amevaa hofu wakati wa kujitoharisha ilikuwa aende akasafishe chini, kwa sababu ndiko kuliko kwa kuna kanyaga, lau kama ingekuwa tunatumia akili zetu. Lakini akasema ra'aitu rasulullah yamsahu dhahira khuffaihi, lakini mtume nimemwona napaka juu. Kwa maana kwa kuwa nimemwona napaka juu, akili hapo sasa tusitumie, tutosheke kwamba kume kupaka kwenye hofu ni juu, hilo tu basi, tusiingize mengine tutakuja kuharibu, kwa sababu utaalamu yeye ndo mwenyewe aliyepewa jukumu la ufundishaji, na halaumiki aliyefuata la mtume, atalaumika aliyefuata lisilokuwa la nani, la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nasema, wanasema mada'aunahum, sisi wale hatuwaombi, watawajahna ilaihim, na kuelekea kwao kwa ajili ya hizi ibada zetu tunazozipeleka kwao. Anasema illa litalabil qurba, tunafanya hivi kwa ajili ya kutafuta ukaribu, kwa kutafuta ukaribu. Kuna falsafa wanaziingiza hawa watu, wanasema kwani wewe ukitaka kuongea na rais wewe unaenda tu mguu mosi mguu pili, si mpaka umpate mtu nani aliye karibu na mheshimiwa kule, ukimwambia shida zako basi ni rahisi wewe rais kukuelewa, lakini huwezi kutoka kule bwana moja kwa moja na mtaka rais, unashtukiwa unatiwa ndani hivi. Kwa hiyo wakafananisha kwa upande wa ibada, ibada inahitaji kiasi. Yaani wewe utumie kiasi kwa ajili kwa jambo la kiibada. Ibada si inajieleza yenyewe. Hiyo ndio ibada, ibada inajieleza yenyewe, haihitaji kiasi kwamba wewe ulinganishe hili na hili ili upate jibu la tatu. Ah, haiko hivyo. Kwenye ibada haiko hivyo. Ibada moja kwa moja, sikiliza unavyoongozwa basi. Na kiongozi tushateuliwa ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa kunakuwa na hii hoja, anasema mada'aunahu, sisi hatuwaombi wale. Mkiona tunawaomba wale masharifu mawalii, sio kwamba tunawaomba wale hivi hivi au kwamba tunakosea. Hapana, tunachokusudia sisi talabi alqurba na ashafaa, tunatafuta nini? Ukaribu. Yani tukipitia kwao Allah anatutambua kwa sababu tunawapenda. Yani wale ni mawalii wa Allah, wale ni vipenzi vya Allah. Kwa hiyo ukiwa karibu na kipenzi cha Allah, na wewe unapendwa na nani? Allah. Ikawa ni falsafa hiyo ya kupitishia jambo. Hili jambo halikubaliki kidalili. Lakini pia hebu tugusie kidogo upande huu, au nitanue kidogo maelezo. Katika hadithi al-Qudsi ambayo ipo katika Sahih Bukhari, yale maneno ambayo Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake, anasema man aada li waliyan, atakayemfanyia wadui waliyan. Walii si ndo walii huyo? Kwa sababu hata ukisema walii ni Kiarabu hicho, kipenzi changu, ambaye amepata daraja ya kuwa kipenzi changu, yule ambaye anamfanyia wadui, mtu ambaye mimi nampenda, mja wangu nampenda kwa jinsi alivyo mkweli, alivyo anavyopenda jambo langu, anavyojiweka karibu na mimi, yeye akamfanyia uadui mja wangu huyo, faqad adhantuhu bilharbi, ajue mimi namtangazia vita yeye. Allah amemtaja nani hapa? Waliyan, walii wangu. Akataja vigezo ambavyo vinakupeleka katika jina la nini? Uwalii. Akasema wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, na hatojisogeza kwangu mimi mja wangu kwa kufanya ninalolipenda. Yani akifanya jambo ambalo mimi nalipenda, hatofanya jambo ambalo nalipenda kuliko lile ambalo mimi nimemwamrisha. Mimi Mola wake nimemwambia lazima ufanye hili na akalifanya, hapo ndo nampenda. Yani kufanya uliloamrishwa na Allah nilo jambo la kwanza linalokupatia kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Hapo unaanza kupendwa na Allah kwa ajili ya kutekeleza amri zake. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, na hatoacha mja wangu kujisogeza kwangu mimi kwa kufanya ibada ambazo ni za sunna, zile ambazo asingefanya wala asingepata dhambi, lakini kwa kuwa zimethibiti, zimefundishwa na niliyemteua Muhammad, akazipenda, akakithirisha, anazifanya zile ibada za sunna. Anasema wa maya wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, basi kadiri anavyozifanya zile, anavyozipenda, mpaka anafikia kumpenda mja wangu. Mapenzi ya Allah hayo yanaenda kumtaja mja ambaye ni wali, ametekeleza amri za Allah, lakini anajikurubisha kwa Allah, anajikurubisha kwa Allah, Allah anatangaza kumpenda. Sasa akataja vigezo vya kukujulisha wewe kwamba wewe sasa umependwa na Allah. Vigezo hivi viangalie wewe mwenyewe, ukiona havikai sawa kwako, bado hujafikia nafasi hii. Anasema fa idha ahbabtuhu, nikishampenda mja wangu mimi, na wewe ujue kwamba mimi insha Allah nataraji kwamba huenda ni miongoni mwa ambao Allah anawapenda, kama bado uombe ili upate nafasi hiyo, kwa sababu ni jambo muhimu kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Anasema fa idha ahbabtuhu, nikimpenda mja wangu mimi, kuntu samahu, mimi mola wake nakuwa ndio sikio lake, mimi nakuwa ndio sikio lake ambalo anasikilizia. Kuntu samahu alladhi yasma'u bihi, mimi nakuwa ni sikio lake la kusikilizia. Vipi? Kwa maana atasikiliza ninachopenda mimi akisikiliza, atakuwa anapenda kusikiliza ninachopenda mimi mola wake yeye akisikilize hicho. Wabasarahu alladhi yubsiru bihi, na mimi nitakuwa ni jicho lake analotazamia, kwa maana atatazama ninachopenda mimi akitazame. Sasa hivi kuna hawa humu ndani, usione faragha yako kwamba ndio sitara yako. Allah anakuangalia hivi, Allah anakutazama sana, anakushangaa, wewe si mja wangu, basi unaangalia na hivyo basi na wewe eh? Kwa hiyo uwe na haya, muone haya Allah tabaraka wa taala, na kuwa jicho lake la kutazamia. Wa yadahu allati yabtushu biha, na ninakuwa ni mkono wake wa kukamatia. Hawezi kukishika ambacho mimi sipendi akishike hicho mja wake, mja wangu. Wa rijlahu allati yamshi biha, na ninakuwa ni mguu wake wa kutembelea. Hawezi kulielekea, anatembea analiendea jambo ambalo mimi sipendi, akatumia miguu ile ambayo nimemuumbia mimi, analiendea jambo, anaenda gesti huko, kuna nani makubaliano na vijinini vile na vitu kama hatakuwa hivi. Hapa sasa wewe unapima jinsi ulivyoitikia na ulivyo karibu na mola wako, unajipima kweli, mimi vigezo hivi ninavyo, natazama anachopenda Allah, nasikiliza anachokipenda Allah, nakamata anachokipenda Allah, nakiendea anachokipenda Allah, na kinyume chake wala aksi bila aksi. Akasema wala in saalani la uatiyanna, mja wangu akiniomba wakati yuko hivi nampa, wala in istaadhani la uidhanna, akiomba ni mkinge mimi na mlinda. Huu ndio uwali ambao wewe na mwingine yeyote anaweza kuupata. Kwa hiyo hakuna sababu ya kwamba tunawaomba hawa kwa sababu ya tupate ukaribu. Ukaribu unatafutwa kwa wewe kutekeleza amri za Allah, kutekeleza sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uyachukie yale ambayo Allah hayapendi. Umeona hapo? Ukifanya hivyo ndo Allah anakuona wewe sasa ni katika wale aulia. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayati dunya, hadi mwisho wa aya. Anasema hawa wanasema tunatafuta ukaribu na shafa'a. Fadalilul qurba, dalili ya kwamba wao ndivyo, hiyo ndio itikadi yao na akida yao. Anasema kauluhu ta'ala, ni pale aliposema ala lillahi dinul khalis, iliweni ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo mwenye dini iliyotakasika ambayo haina haja, haihitaji shirki, au kwa maana dini kama ni matendo, kwa maana matendo yaliyotakasika. matendo ya dini au dini yenyewe kwa maana iliyotakasika, au zile amali za kidini, matendo ya dini yaliyotakasika ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Akasema walladhina takhadhu min dunihi awliyaa, na wale ambao wamejifanyia washirika kinyume na Allah tabaraka wa taala, kinyume naye, wanasema ma naabuduhum, sisi hatuwaabudu wao kama wao, sisi hatuwaabudu wao ila tunachotaka sisi, liyukaribuna ila Allahi zulfa, watusogezee kwa Allah ukaribu, watusogezee ukaribu kwa Allah tabaraka wa taala. Zulfa ni ile ukaribu, naam, yani wapate ukaribu kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunataka sisi watusogezee tuupate ukaribu kwa Allah tabaraka wa taala, kwa maana tukiwaelekea wao tunapata kuwa karibu na Allah. Wa idhal jannatu uzlifat, kama nadhani ni aya inasema hivi, wa idhal jahimu su'irat wa idhal jannatu uzlifat wa azlafna thamma al-akharin. Ile zalaf ndio kuna kitu anaita at-tazalluf kwenye lugha. At-tazalluf ni kujipendekeza, kujipendekeza at-tazalluf, yani kujipendekeza uwe karibu karibu, ule upambe fulani kidogo. Kwa hiyo zulfa ni ile hali ya kuwa karibu, na hivyo ndio anasema tunaomba, tunachotaka kwa wao watusogeze tupate ukaribu kwa Allah. Kwa hiyo sisi tunaelekea haya masanamu ambayo yana majina yale ya wale ambao tunaona kwamba, au majina tuliyoteua, tuliyonasibisha na matakatifu ya Allah, tunataka kwa kuwataja hawa au kwa kuwaelekea hawa itakuwa ni sababu wao kutusogeza kwa Allah, kama vile yanasema haya kwamba ewe Allah, huyu ana shida, huyu msaidie. Kwa hawa wakisema kumwambia Allah hawa wana shida wasaidie, tunaondolewa matatizo yetu sisi, ndio kitu tunakilenga hicho sisi kwao. Allah tabaraka wa taala akasema inna Allaha yahkumu bainahum, hakika Allah atatoa hukumu baina yao, fima hum fihi yakhtalifun, katika yale ambayo wanakhtalifiana. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar, hakika Allah hamuongozi mtu ambaye kadhib, ni muongo kwenye madai yake. Hili walilodai ni uongo, yani Allah anawathibitishia kwamba hayo maneno yao ni ya uongo. Ndio akasema hamuongozi mtu ambaye ni muongo, tena ni kafar, anamkufuru mola wake, haki imemjia anaikufuru na madai yake ni ya uongo. Basi Allah hamuongozi mtu wa namna hiyo, aliyechagua kuwa muongo amechagua kumkufuru mola wake. Basi akaendelea akasema, hiyo ni kaida ya pili.
Niende mchaka mchaka nasema niende mchaka mchaka, saa moja imeshatimia, utakuja wengine.
Tayib, akasema wa dalilu al-anbiya, na dalili kuhusiana na kuwaomba manabii, kwamba kuna ambao walikuwa naomba manabii. Nimeenda mbali, asante. القاعدة دليل الشفاعة، شفاعة أحسن. دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله، ها ونعبد بسبب الله ما لا يضرهم، vitu ambavyo havina uwezo wa kuwadhuru, yani wakiacha kwamba hatutaki kuabudu wala havina uwezo wa kuwadhuru. Wala yanfa'uhum, wala havina uwezo wa kuwanufaisha, hata wakiviabudu havina uwezo wa kuletea madhara wala uwezo wa kuwanufaisha. Wayaquluna, na wanasema haulai shufa'auna inda Allah, wanasema kwenye akida zao, kwenye itikadi zao, wanavyoamini wanasema hawa ndio waombezi wetu wanaotuombea kwa Allah. Kule ma naabuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, kuonesha kwamba wana itikadi ya kuona kwamba hawa wanatuombea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah anakataa. Anakataa hilo. Anaelezea akida yao na anakataa hilo. Wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah. Wanasema hawa ndio waombezi wetu mbele ya Allah. Hii ni surati Yunus. Allah ameendelea katika sura hii au aya hii. Akasema kul atunabbiuna Allah. Nyinyi mnamwambia Allah, yani mnatoa habari zinazomhusu Allah. Ma la ya'lamu fi samawati wala fil ardh. Si mbinguni si ardhini. Hayo Allah hayajui. Kwamba nyinyi dua zenu mkiomba zinaletwa na hao mnaowaelekea, kwa maana wao ndio wanaopokea dua na wanaletea mimi huko. Yeye Allah mwenyewe hajui hilo. Ndio anasema atunabbiuna Allah bima la ya'lam. Mnamwambia Allah mambo ambayo hayajui yeye mwenyewe. Kwamba ndio ngazi ya kupitishia dua zenu zifike kwake. Si mbinguni si ardhini. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Naam. Kwa hiyo haiko hivyo. Hakuna shafaa ya namna hiyo. Kwamba uombezi wa namna hiyo. Kwamba uombezi upitie kwa hayo masanamu au yale ambayo watu wamejengea itikadi zao, masharifu, mawali kwenye makaburi yao. Allah ni katika surati Nahl aliposema surati Nahl nam. Aliposema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya. Ta nimekosea mwanzo. Aliposema ahya amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Hawa wamekufa na wala si wazima. Haya yawe masanamu na wote wanaoingia katika lugha hiyo. Wamekufa, ukiulizana kama iko hai kafa, unasema amekufa. Ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Na wala hawajui watafufuliwa lini. Hawajui. Alafu wewe ukamuombe yeye. Siku ya kufufuliwa hajui. Wamekufa na wala wala hawahusiki na mambo hayo kidalili. Na Allah nakataa kuonesha kwamba wewe sasa umekamatwa na ibilisi anakupeleka kusikofaa. Anasema washafaatu shafaatani, na uombezi umegawika makundi mawili. Shafaatun manfiya, kuna uombezi ambao usiokubalika, unakataliwa. Manfiya. Naam. Na shafa'a muthbata, na uombezi unaokubalika. Kuna uombezi ambao ni manfiya, unakataliwa kisheria, hautambuliki. Na wala mtu hatakiwi kuupitia huo. Kwa sababu haukubaliki kisheria. Na shafa'a muthbata ni ile ambayo iliyothibitishwa kidalili kisheria. Kwa maana hiyo ni shafa'a sahihi, uombezi ambao ni sahihi. Fashafa'atu almanfiya, uombezi ambao unakataliwa kisheria, haukubaliki. Ma kanat, ni ule ambao tutlabu min ghairi Allah. Anaombwa asiyekuwa Allah. Anaombwa asiyekuwa Allah. Fima la yakdiru alayhi illa Allah. Kwa jambo ambalo hakuna anayeweza hilo isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa jambo ambalo hakuna anayeweza hilo isipokuwa Allah. Ikawa mtu anaelekea kwa asiyekuwa Allah ili aombe, kwa ajili ya kuomba asaidiwe, kwa jambo ambalo kwa hakika hilo wa kuombwa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Wadalilu qawlu Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu. Kauli ya Allah inasema, enyi mlioamini, anfiku, toweni, mima razaqanakum, katika vile ambavyo tumekuruzukuni, tumekupeni. Toweni katika njia za Allah. Min kabili ania atia yaumun, kabla haijafika hiyo siku. Toweni leo kabla hamjafikiwa na hiyo siku ya hukumu, siku ya kiyama. La bay'un fihi wala kulla wala shafa'a. Mambo haya matatu yamebeba maana ya kusaidiana au mtu kujikwamua. Bay'un ni mauziano, muawadha. Huyu nampa hiki, yeye anakupa hiki. Kwa maana chukua hiki unipe hicho. Bay'un hiyo inaweza kuwa pesa au kitu kwa kitu. Hiyo ni bay'un. Kwa hiyo siku hiyo hakuna kitu kinaitwa bay'un ambayo ni mauziano. Kwamba kwa dhiki niliyo nayo, chukua hiki unipe hicho ili nipate kujikwamua. Hakuna hicho kitu. Wala khulla. Khulla katika surati Nisa akasema wala khilal. kwa maana khulla ni ule yani ule urafiki umwandani ule ukaribu urafiki mkubwa sana wa mtu kushibana, kwa maana huyu na huyu wameshibana kweli kweli. Hiyo siku itakapofika hakuna kushibana endapo watu walikuwa katika njia za maasi. Lakini kama walikuwa katika toa, Allah anathibitisha hilo aliposema al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-akhillau jamu ya khalil. Khalil ni yule usahiba, upenzi. Huyu na huyu walipendana duniani, lakini nini kilichowaunganisha? Kama kilichowaunganisha ni jambo la dunia, basi siku hiyo hakuna tena urafiki huo. Illa almuttaqin, ila wale ambao waliungana kwa ajili ya jambo la Allah tabaraka wa ta'ala. Huyu ameungana na huyu kwa sababu ya kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Hao ndio watu ambao watakuwa urafiki wao ni wa duniani na mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hapa anakataa Allah, kwa maana bai'u hakuna kuuziana kwamba hiki chukua unipe hicho nijikwamue na hili. Hakuna, ulichokileta mbele ya Allah ndio hicho hicho, nayo ni amali basi, njema mbaya utajua mwenyewe. Wala khulla, wala urafiki hautowafaa watu siku hiyo. Urafiki wao, upamoja, mahaba yao hayatowasaidia chochote. Wala shafaa, jambo la tatu likikosekana la kwanza na la pili, kilichobaki ni nini? Kwamba basi angalau niombee basi. Haya, sina cha kukuuzia au kubadilishana na wewe, sina. Mimi na wewe hatuna urafiki, basi angalau wewe ambaye una ubora umepata nafasi mbele ya Allah, basi niombee. Mimi ni mnyonge hapa, sina namna. Na Allah kakataa na hilo. Anasema hata shafaa pia hakuna. Mtu amefika vibaya, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, uombezi wa wenye kuombea siku hiyo hautowafaa. Uombezi upo, lakini kwa wale ambao wapo katika tauhid, wametofautiana daraja zao, wamefikaje mbele ya Allah, uombezi umekaa katika hududi za tauhid. Na mwingine ambaye amethibitishiwa uombezi ni Abu Talib, baba mdogo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio shafaa ya kumtoa motoni, hii ameithibitisha Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo katika Sahih Bukhari, anasema la'allahu tanfa'uhu shafa'ati, natarajia uombezi wangu mimi mwanaye mimi utakuja kumfaa. Fayuj'alu fi dahdahin minnar minan nar, halafu akawekwa kwenye moto ambao ni moto ulio mwepesi. Anawekwa kwenye moto mwepesi kabisa, lakini ndo yaghli minhu dimaghuhu, ubongo unachemka huko. Katika hadithi nyingine anasema akielezea, inna ahwana ahli an-nari adhaban, mtu ambaye atapata adhabu ndogo kabisa katika watu wa motoni, la rajulun, ni mtu ambaye tubahu tahta akhmasi qadamaihi jamratani, atawekewa kwenye nyayo zake huko. Akhmas ni sehemu ambayo hii iliyoingia ndani kwenye mguu wako, hiyo ndio akhmasul qadam, sehemu ambayo ukikanyaga huwa kwa kawaida huwa haikanyagi, inakuwa kwa juu kidogo. Ndio Mtume anasema atawekewa makaa pale ya moto, makaa mawili tu, kaa moja mguu wa kulia, kaa lingine mguu wa kushoto. Huyu ana adhabu ndogo, anasema Rasulullah, yaghli minhuma dimaghuhu, kwa makaa hayo hayo mawili ubongo unachemka huko, yani ubongo unachemka. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adhaban, haoni kwamba kuna mtu anateseka ndani ya jahannam kuliko yeye. Wa innahu la ahwanuhum adhaban, lakini yeye ndo ambaye amehurumiwa sana kwa adhabu, amepewa nyepesi kabisa mtu wa namna hiyo. Sasa adhabu kama hilo ambayo imekuja hadithi, kwa maana atapewa Abu Talib adhabu ndogo kabisa ndani ya moto, kwa shafaa na uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili asogezwe kwenye adhabu iliyo nyepesi, anawekwa. Huo ni uombezi ambao unaingia kwa kafiri. ama uombezi uliothibiti ni ule kwa waumini, wasihukumiwe moto, wasitiwe ndani ya moto, waliotiwa ndani ya moto watolewe, na wale ambao wameshaungua kwa muda fulani wao natolewa mpaka nafika hatua kama alivyosema Mtume, lam yabqa fil nar illa man habasahu alquranu wa wajaba alayhi alkhulud, hakuna aliyebaki motoni isipokuwa ambaye Qurani imemzuia, na yeye kukaa motoni ni lazima milele. Baada ya shafaa, 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 mpaka watu wanatoka wote ambao walikuwa na kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, lakini useme nitaombewa, jiepushe na hata balaa la kuguswa katika moto isikuguse. Allah tujalie tukinge na adhabu ya moto. Anasema washafaatu almuthbata walkafiruna humudhalimun, na makafiri ndio wenye kudhulumu nafsi zao, na makafiri humudhalimun ndio wenye kudhulumu nafsi zao. Washafaatu almuthbata, na uombezi ambao unaokubalika uliothibitishwa kwa dalili, hiya allati tutlabu min Allah, ni ule ambao unaomba wewe kwa Allah asaidiwe yule ambaye unamwombea, kwa maana unamuomba Allah tabaraka wa taala amsaidie mja wake. Wewe unachofanya ni kuombea kwa Allah, kumuomba Allah. Mtume anasema ishfa'u tujaru, ombea neni mtapata kulipwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa maana ima umuombe Allah kwa jambo la linalomhusu yeye moja kwa moja, au kama lipo mkononi mwa kiumbe wake ukaona umuombee ili na mwenzio apate. Sasa uombezi huu ni sahihi ambao unaelekezewa kwa Allah tabarak wa taala. Washafi'u mukarramun bishafa'a, na huyu muombezi amekirimiwa na Allah, kwa maana Allah amemkirimu, amempa ikiramu kubwa, kwa sababu kupata nafasi ya kuombea hii ni daraja kubwa sana. Wanaombea malaika, wanaombea manabii, na kisha waumini waja wema wale ambao walikuwa ni kudwa, basi Allah anawapa nafasi ya kuombea wenzao, kisha anakuja kumalizia mwenyewe Allah tabaraka wa taala, atawatoa ndani ya moto wale ambao atakao kuwa amepanga kuwatoa wakati huo. Hizi ni hatua za shafaa kwa ikhtisar. Walmashfu'u lahu, na yule ambaye anaombewa anasema huwa man radhiya Allahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idhn, ni yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemridhia kauli yake, na kauli anayoiridhia Allah tabaraka wa taala ni kalimatu at-tauhid. Naam, wa radhiya lahu qawla, na Allah akairidhia kauli yake, kalimatu at-tauhid imethibiti kwake, imekaa sawa sawa, Allah ameikubali. Wa amalahu, na matendo yake akayakubali, akayaridhia. Ba'da al-idhni, haya yote ni baada ya kuruhusiwa. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, nani ataombea mbele ya Allah kama sikuruhusiwa na mwenyewe? Kwa lazima hiyo ni kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Ba'da al-idhni.